Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači, věřím, že mě dobře slyšíte, protože právě začíná dnešní pořad, pondělní pořad vždy s Jardou Chvátalem, který ho mám právě, předpokládám, na Skypeu. Jardo, já bych jenom rád vyzkoušel, jestli nám to funguje. Můžeš pozdravit posluchače.
Hezký pondělní večer, přeju všem.
Super, tak vypadáte, že to bude asi super. Já jsem, jak možná někteří zaregistrovali, připravil taky televizi. Zatím mi to ještě nevysílá, ale během chviličku se mi snad to již podaří. Takže vy, kteří byste chtěli třeba to sledovat i v televizi, tak za chviličku by to mělo fungovat. Na našich stránkách si tam kliknete a snad to půjde. Jinak já samozřejmě ještě jednou zdravím Jardu a dnešní pořad Absolutně neuvěřitelné. Bude na staro nové téma, myslím, geny štěstí, a to, Jardo, napověz mi, teďko jsem to zapomněl, geny štěstí a
epigenetika,
ano, přesně tak. Takže to máme asi dneska pro začátek všechno. Já jenom vám chci sdělit takovou věc jako vždy, to znamená, tento pořad je samozřejmě interaktivní, nicméně pokud byste chtěli volat v první hodině, tak raději tentokrát ne, nechte to až na hodinu další, to znamená až po 10. hodině, na telefon, který vám potom sdělím. Co můžete? Můžete psát na Skype svcs.vysílání a taktéž na mail, který si najdete na našich stránkách. Tam je takový dlouhej, takže já ho nebudu říkat, ale vy ho jistě všichni víte. Takže jsme tu a můžeme začít. Jardo, já tě teda dávám slovo, pokud něco chceš říci na začátek, určitě můžeš a slovo máš ty.
Tak já jsem do poslední chvíle přemýšlel nad strukturou, teda na skladbou tady tohodle pořadu dnešního a nakonec jsem se, Pavle, ještě rozhodl, že to obohatíme o Marie Orsic. Chtěl bych se k ní vrátit, tady k tomuto tématu, protože přeci jenom už několik x dílů se věnujeme monotematicky.
Ano, teď jsi se mi ztratil, nechápu proč, ale najednou mi nemluvíš a to nevím proč, co se stalo. Aha. Přihlášení mezi námi problémové. Zkoušíme hovor obnovit. Takže my totiž to děláme tak, že já Jardovi tady posílám obraz, takže já to asi přestanu dělat, protože vypadá to, že Jardovi nestíhá asi připojení. Tak já mu zavolám ještě jednou. Tak, Jardo, popadni to, prosím tě. Ono to vypadá, že Jardo o tom ještě ani neví, že vypad. Tak to je průšvih hned na začátku. Bohužel hned to šlo a najednou to přestalo jít. Nevím, co se děje. Co se ti tam stalo? Nic, přestal jít internet. Nejde internet, mu píšu. Tak, výborně. Ale u tebe asi mu píšu. To je takový problém teď. Já nevím, co s tím udělat. Já mu zkusím samozřejmě zavolat znova. Jestli to půjde, normálně to tam vyzvání.
No, prosím. Tak.
A už je to dobrý. Jardo, budeme asi muset zrušit to vysílání ty televize k tobě, protože asi to tam nestíhá internet. Jo, takže normálně ty kousy slyšet, takže můžeš pokračovat.
No, to se divím, protože tady mám gigový připojení.
Tak já taky. Tak nevím, co se stalo.
Takže to teda jako... to určitě ne tedy.
Nevím, něco se stalo, řekli, že jsou tam, jsou tam problémy, takže nebudem to řešit. Jo?
Jasně.
Tak super, takže můžeš pokračovat.
Takže já se vrátím teda k tomu, o čem jsem hovořil před chvilinkou. Nevím, co všechno bylo slyšet a co nebylo.
Tak to je Mario Orsič a pak to vypadlo, ale prakticky všechno bylo slyšet. Hm?
Takže jsem se rozhodl, že tento pořád bych obohatil ještě tím, že se vrátíme k tomu tématu Marie Orsič trošičku, ale to neznamená, že potom v budoucnosti s tou epigenetikou nebudeme dále pracovat, protože to je nesmírně zajímavé téma. Tam bych hlavně se chtěl dostat do té roviny, kdy si vysvětlíme, jak lidská bytost funguje na úrovni hologramu a jaké důsledky a konsekvence to potom má v tom našem životním prostředí, v té naší realitě, ve které se nacházíme a co všechno pozitivního nám tady ta schopnost, samozřejmě přirozená, nám všem dana přináší. A také bych se tam potom v té epigenetice chtěl ještě pověnovat problematice anténního systému, čili lidská bytost, co by anténní systém, který je schopen přenášet data, tedy přijímat a vysílat data, na hyper úrovni, to znamená hyperkomunikační úrovni, prostřednictvím přirozeně vyzařovaných energetických kvant skalárního typu. A tady je určitě dobré potom objasnit celý ten proces, jak k tomu dochází, jak ty věci tam probíhají a zase, co všechno zajímavého a pozitivního nám to přináší. A s čím vším to samozřejmě v tom makrokosmickém a mikrokosmickém prostředí souvisí. Takže tam toho v té epigenetice a v té kvantové mikrobiologii je poměrně ještě hodně, co bychom měli probrat, ale jak jsem řekl, bylo by dobré si teď dát takovou jakoby přestávku a přejít na nějaké jiné téma, aby jsme si to trošičku obohatili. Já ale každopádně bych chtěl dokončit to povídání z minulého týdne, kdy jsme se bavili tak trošičku o takových přirozených schopnostech lidské bytosti, které úzce souvisí s tvorbou a řízením životní reality. A tam jsme si povídali o tom, co všechno je potřeba pěstovat a trénovat, rozvíjet v sobě na fyzické, psychické i mentální úrovni, abychom tady těchto kvalit, takové té schopnosti dosáhli a samozřejmě, aby to nebyl jev ojedinělého charakteru, ale abychom byli schopni v tom svém každodenním životě tady na té skutečně úžasné, velmi vysoké úrovni tvoření fungovat. Takže já bych to posunul, tady toto téma, přirozeně dál, plynule. A první kvalita, o kterou zavadíme a která je velice důležitá a která s tím vším samozřejmě také souvisí, je takzvaná vděčnost. Ano. Vděčnost by měla být, je určitě důležité, abychom tady tuto kvalitu dostatečně dobře chápali. Abychom si uvědomili, že to, co nazýváme vděčnost, je ve skutečnosti souborem celé řady především psychických, citově emočních, ale i mentálních kvalit, které tvoří jakýsi vzájemný koktejl, díky kterému se potom dostáváme do určitého rozpoložení, vnitřního rozpoložení, takového zvláštního, specifického rozpoložení, které nazýváme vděčnost. Vděčnost je skutečně reprezentantem velmi silného tvůrčího projevu každého jednoho z nás. V podstatě je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit svou manifestující tvořivou sílu, která spočívá v přirozené a řekl bych i poctivé schopnosti být vděčný za všechny příležitosti, být vděčný za hojnost a všechny další pozitivní aspekty, který nám který nám vesmír poskytuje. Bohužel často se setkávám s tím, že v tom každodenním životě, kterým proplouváme, takzvaně, lidé na vděčnost zapomínají. Zapomínají na ní především z toho důvodu, že určité věci nebo celou řadu věcí berou tak nějak automaticky jako samozřejmost. A ona to prostě samozřejmost není. To, co považujeme za samozřejmé, je ve skutečnosti velmi, velmi jemné a velmi háklivé, velmi citlivé a mnohdy stačí velice málo. Stačí prostě určitá konsekvence jistých okolností a to, co považujeme za samozřejmost, přestane existovat. Mm-hmm. A toto bychom si měli uvědomovat. Staří národové, naši předci a také i lidé nebo jedinci, kteří jsou součástí v současné době různých nativních národů, tak od malička v sobě pěstují jakési vnitřní rozpoložení toho, že každý jeden den, který žijeme, je velice vzácný. A je vzácný už tím, že ho vůbec jsme schopni prožít. Že jsme schopni v rámci toho dne nagenerovat obrovské množství zkušeností, že jsme schopni během toho dne cvičit prostřednictvím výzev, které k nám do života chodí, cvičit a trénovat, rozvíjet své nativní schopnosti, morálně volné vlastnosti. A že se také může stát, že příští den už nebude, protože nastane konec života. A já, když jsem se tady s tímto učením nebo tady s tímto výcvikem setkal poprvé, tak jsem byl v šoku a byl jsem zároveň fascinován, protože jsem si v tu dobu tenkrát velice hluboce uvědomil, jak člověk bere i to nejcennější, co máme, a to je lidský život, jako samozřejmost. A ona to vůbec samozřejmost není. Ti lidé, se kterými jsem sdílel pár týdnů, respektive měsíců a se kterými jsem procházel tady tímto výcvikem, tak ti lidé skutečně si považovali každého dne, každé hodiny a ke každému dni přistupovali jako k velkému daru a k něčemu neskutečně cennému a vzácnému. Tito lidé pak samozřejmě nebyli překvapeni, nebyli zaskočeni, když přišla takzvaně lidově řečeno jejich poslední hodinka. Protože i tato takzvaná poslední hodinka prostě patří k životu. A nikdo z nás dopředu neví, kdy tento okamžik nastane. A tito lidé tím, že měli v sobě vypěstován takový ten zvláštní vztah k svému životu, tak tím zaskočení nebyli a v té chvíli reagovali velice přirozeně a nesmírně harmonickým způsobem. Bylo to skutečně úctyhodné sledovat. A zároveň jsem zjistil, že když člověk přistupuje tady z tohoto úhlu pohledu a z této kvality k svému životu, tak si začnete všímat mnoha drobností, které vám předtím unikaly a které jsme prostě nebyli schopni vidět. Je to z toho důvodu, že když si budeme a když si uvědomujeme tu vzácnost svého života a jsme připraveni na to, že, nebo přistupujeme k tomu tak, že každý jeden den může být ten poslední v tom dobrém slova smyslu a bereme to tak nějak přirozeně, tak se naše vědomí neuvěřitelným způsobem zbystří, skoncentruje. Vidíte tu realitu kolem sebe daleko plastičtější a krásnější a vnímáte neuvěřitelně množství věcí, které jste předtím nebyli schopni vnímat. A to já považuji také za úžasnou přidanou hodnotu, protože to celkově samozřejmě posiluje naši osobnost a napomáhá to kvalitnější formě tvoření. A my v tom procesu tvoření jsme prostě dnes a denně. Souvisí s tím ještě i jiná věc. Povídali jsme si o tom, jak o procesu, kdy si realizujeme, ve kterém si realizujeme své cíle, záměry, své tužby. A samozřejmě může se stát, že nedostaneme, nemusíme prostě dostat přesně to, co jsme si představovali. Stát se to může. Ale i přesto bychom měli to, co dostaneme, náležitým způsobem ocenit. A když budeme takto přistupovat tady k těmto věcem, tak budeme schopni dnes a denně posilovat svoji vlastní manifestační sílu. Víte, že v makrokosmické oblasti, v oblasti v prostředí naší planety, sluneční soustavy, ale i vzdálenějšího kosmického prostoru v rámci naší galaxie se v poslední době odehrávají velmi úžasné věci. Dochází k transformativním projevům energie. Jsme pod vlivem zcela nových frekvencí, na které si teprve zvykáme a které se učíme přijímat. A to všechno samozřejmě klade na nás, na každého jednoho jednotlivce, velké nároky. A to i ve smyslu té naší kreativní manifestační síly. Takže tady všechno to, co nám je schopno dodat trošičku víc energie nad rámec té průměrnosti, na kterou jsme možná všichni zvyklí, tak je pro nás, by mělo být pro nás nesmírně cenné a nesmírně důležité. Je potřeba ve vztahu k vesmíru umět poděkovat za jeho pomoc, kterou nám poskytuje. A tady toto by pochopitelně mělo být prostě naší každodenní samozřejmostí. Mm-hmm. Myslím si, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak prokazovat vděčnost tady tohoto druhu, spočívá ve schopnosti sdílet svou hojnost s ostatními. A mám tady na mysli hojnost samozřejmě nejen toho fyzického formátu, ale i hojnost psychického a mentálního charakteru. Mnozí učenci a lidé, kteří jsou zasvěceni do vyšších úrovní toho, jak funguje naše realita, považují formu sdílení, energetického sdílení, za tu nejvyšší formu poděkování. A tady na tyto věci bychom měli myslet především, si myslím. Jakékoliv sdílené množství se nám nakonec zcela přirozeným způsobem mnohonásobně vrátí zpátky k nám do té naší osobité individuální životní reality. Také bych chtěl říci, že samozřejmě existuje ještě celá řada jiných dalších nástrojů a metod, které mohou zlepšit náš kreativní otisk v aktuálně prožívané realitě. My věřím, že sami posluchači by byli schopni vyjmenovat nebo sepsat celou řadu tady těchto metod a takových různých prostě nástrojů a technik. Doposud jsem tady v tom našem pořadu i v té předchozí relaci hovořil o těch pozitivních, o těch tvůrčích nástrojích, o těch důležitých věcech a kvalitách, které potřebujeme k tomu, abychom se rozvinuli v plnohodnotně tvůrčí bytost. A nyní, aby to bylo vyvážené, protože důležité jsou poznatky z té druhé strany, bych chtěl krátce pohovořit o kvalitách, které oslabují výrazně naši kreativitu, které výrazně oslabují energii naší osobnosti a které oslabují naši schopnost dosáhnout vysněných cílů, záměrů a představ, které si v sobě nosíme. Já bych se soustředil tady v tomto ohledu na takové tři nejdůležitější důvody, které způsobují to, že naše manifestující kreativní síla je prostě slabá. Za prvé to jsou, a to bych chtěl dát na první místo záměrně, jsou to takzvaná omezující přesvědčení. Tady ta kvalita, nebo s touto kvalitou se setkávám dnes a denně u ohromného množství lidí a když ti lidé se mnou hovoří, tak zjišťují, že oni si prostě tyto věci neuvědomují. Neuvědomují si, že si v sobě nosí na nějaké té podvědomé úrovni především ohromné množství přesvědčení, které ve skutečnosti nepomáhají, ale naopak, které omezují ten náš každodenní kreativní proces, ve kterém se nacházíme. Každopádně je potřeba v tomto ohledu si uvědomit, že náš osobitý systém víry vytváří předpoklady o tom, jak by se měly věci vyvíjet. A to je nesmírně důležité toto. Na to bychom měli dostatečně kvalitně a dostatečně intenzivně vždycky myslet. Ve velké většině případů působí tady tyto systémy víry na podvědomé úrovni. Čili my o tom vůbec, o tom vlivu, o tom působení nemusíme si ho uvědomovat. Nemusíme o něm vědět na úrovni toho fyzického vědomí. Z vlastní zkušenosti vím, že velké množství lidí má opravdu nastavený zcela kontraproduktivní systém víry, které dnes a denně číhají v zákoutí jejich mysli. Takže pojďme si teda říct něco o těch nejzákeřnějších formách tady této problematiky. Myslím, že už jsem tak trochu naznačil v tím, co již bylo řečeno, ale velice častou potíží je prostě u lidí nedostatek sebevědomí. Lidé velmi často bohužel v sobě vnímají nebo mají, drží si, pěstují si pocit toho, že nejsou hodní úspěchu. Přes všechny aspekty toho, co tyto lidi přivedlo k tomuto pocitu bezcennosti, je nesmírně důležité a potřeba si absolutně důvěřovat. Absolutně důvěřovat tomu, že si zasloužíme dobré věci. Že každý člověk, každý z nás si zaslouží aby jeho sny, přání a předsevzetí a představy byly realizovány. Mm-hmm. Čili tady na tomto místě je nesmírně důležité prostě vypustit z hlavy to, co bylo, a je nesmírně důležité se zaměřit na realizaci našeho nového já. Předpokládám, že nikdo nechce být přeci vězněn své vlastní minulosti a v žádném případě se určitě nechceme omezovat tím, co bylo. Mám tady takovou, v této souvislosti, mám takovou pomůcku, která funguje poměrně docela dobře, je to takový jednoduchý nástroj, který spočívá v tom, že je dobré si každý den, anebo co nejčastěji uvědomovat, že každý nový den začínáme s čistým listem, znovu od začátku. To, co bylo předchozí den, nebo to, co bylo předchozí dny, týdny a měsíce, se nepočítá, protože s každým novým dnem dostáváme novou šanci a novou příležitost začít znovu od začátku, začít znovu od začátku bez jakéhokoliv omezení z minulosti. A to samo o sobě skutečně funguje. Vesmír je na této úrovni směrem k nám neuvěřitelně laskavý a v tomto ohledu k nám sesílá dolů do té třidimenzionální reality ohromující potenciál naděje. A ta naděje spočívá v tom, že ať se stalo, co se stalo, tak každý den ráno, když se probudíme, tak máme šanci začít znovu od začátku. A vesmír k nám přistupuje jako k čisté, naprosto čisté, úžasné bytosti. Hmm. Bez jakékoliv skvrny nebo jakéhokoliv poskvrnění z toho, co jsme provedli a učinili nedobrého nebo méně dobrého včera, předevčírem, před týdnem, před měsícem. A teď záleží skutečně nesmírně na nás, zda si toto jsme schopni uvědomit a zda jsme schopni této šance využít. Zda jsme schopni se jí chopit a začít podle ní fungovat. Když si toto budete říkat každý den a každé ráno, budete stávat s vnitřním intenzivním pocitem toho, že vesmír se na vás za nic nezlobí, že vás za nic neodsuzuje, že jste úplně čistí, že máte novou šanci začít od začátku, tak, jak potřebujete, tak, jak jste si to představovali. Máte novou šanci, tak to je něco úžasného. Nenadarmo na té archetypální úrovni je chvíle, kdy usneme, kdy usínáme, ta doba usínání, tak je spojována se smrtí. A chvíle, kdy se ráno probouzíme, tak na té archetypální mystické úrovni je tato chvíle spojována se zrozením. Co to znamená? Znamená to, že každý večer, když usneme, když si lehneme do postele a usneme, tak v této chvíli umírá všechno to, co je spojeno s minulostí. Všechny negativní prvky a věci jsou odstraněny, jsou vyselektovány a to vše pod pozitivní, konstruktivní a dobré se přenese, jenom to se přenese do dalšího dne. To, že člověk se druhý den ráno probouzí s výčitkami svědomí, to, že člověk druhý den ráno se probouzí v nedobré náladě z toho důvodu, že se vzpomínkami vrací do své historie životní, to, že si v sobě neseme vnitřní pocit viny, za to vesmír nemůže. To jsou určité stavy, které vznikají tehdy, když člověk z důvodu své nevědomosti a samozřejmě i nedostatku zkušeností není schopen se dostatečným způsobem očistit a oprostit od toho minulého a nastartovat se a sladit se s frekvencemi přítomnosti, čili toho, co právě začíná. A zase se vracím k těm nativním národům a k našim předkům, protože tady tyto schopnosti byly pro ně zcela přirozeným faktorem. A jejich děti ve škole, místo toho, aby se učili množiny, anebo aby se učili prostě nějaká politická schémata, tak se učili tady těmto věcem, které samozřejmě jsou pro nás život daleko podstatnější a důležitější. Takže skutečně bych apeloval tady na to, abychom se dokázali co nejrychleji nastavit do takové té své vnitřní filozofie toho, že s každým novým dnem máme novou šanci a můžeme začít nové věci a můžeme začít od začátku bez jakéhokoliv omezení, bez jakékoliv tíhy, bez jakýchkoliv odsudků a podobně. Každý z nás je tedy hoden úspěchu na všech úrovních naší existence. Každý z nás, každý člověk. A tady je zase taková trojčlenka. Já už jsem říkal v minulém pořadu, že vesmír ve své kreaci, ve své tvořivosti funguje v systému posvátné trinity. To znamená, že funguje v mechanismu vždycky tří velice důležitých kvalit, které jsou vzájemně propojeny do jakéhosi imaginárního trojúhelníku. V tomto případě to je úspěch, hojnost a prosperita. Úspěch, hojnost a prosperita jsou naší božskou přirozeností. Jsou naší božskou přirozeností. Co to znamená? Znamená to, že každý z nás je vesmírem, a promiňte mi to slovo, naprogramován na úspěch. Je naprogramován na hojnost a na prosperitu. To, že se nám nedaří dosahovat dostatečně, výrazně a silně úspěchu, hojnosti na fyzické, citově emoční, tedy psychické nebo mentální úrovni, to, že nejsme schopni dosáhnout dostatečné prosperity, znamená, je to indikátor toho, že nežijeme svůj život podle pravidel tohoto vesmíru, podle pravidel, která jsou dána pro tuto naši realitu. Není to vina vesmíru, je to naše pochybení, je to náš nedostatek, který samozřejmě v takovém případě je potřeba co nejrychleji napravit. Tak, abychom se dokázali zaintegrovat do té přirozené harmonické alikvóty vesmíru, který jehož jsme součástí a který skrze nás od první vteřiny naší existence skrze nás rezonuje a skrze nás samozřejmě nám posílá inspirace a posílá nám všechny důležité energie k tomu, abychom byli šťastní a abychom byli schopni maximálně tvořivého počinku. Takže abychom dosáhli úspěchu, hojnosti a prosperity na té maximálně vysoké úrovni a abychom tohoto stavu dosáhli trvale, je potřeba ze svého fyzického vědomí, mimo jiné, odstranit i jakýkoliv, byť sebemenší pocit bezcennosti nebo nevíry v sebe sama. Pokud máme nastaven jasně daný cíl nebo záměr, pak doslova každá buňka našeho těla a každý fragment našeho fyzického vědomí musí být absolutně přesvědčen o tom, že svého cíle dosáhneme. Ve skutečnosti jsme schopni dosáhnout jakéhokoliv cíle, který jsme schopni si předsevzít, který jsme schopni si představit. Takže aby nám to všechno dostatečně dobře fungovalo, pak je třeba mít na mysli tento jednoduchý mem. Zase je dobré si ho napsat na papír, položit si ho někde tak, abychom ho měli na očích. A ten mem zní, jsme schopní, jsme inteligentní, jsme efektivní. Jsme schopní, jsme inteligentní, jsme efektivní. No a pojďme dál. Dalším velmi výrazným a zákeřným a omezujícím přesvědčením je to, co někteří zasvěcení jedinci nazývají syndromem money luck mindset. Je to něco jakoby mentální omezení v oblasti financí. Teď, co řeknu a o čem budu povídat, se možná nemusí každému posluchači líbit. Možná to nebude úplně s každým rezonovat. Ale věřte, že to říkám s naprosto pevným přesvědčením a myslím to skutečně upřímně, protože ty skutečnosti, ty zkušenosti, které se sezbíraly za těch mnoha tisíc let, tak ukazují, nám pomáhají pochopit, jak to prostě tady na tom světě funguje v kontextu s energií financí, s energií peněz, kterou si bohužel na nás vymyslel ten globální mocenský systém už v dobách starého Babylonu. Babylonské říše, proto ne náhodou, se říká, že náš svět je součástí babylonského finančního systému, který je velice zákeřný a který je samozřejmě tak, jak je, jak je nastaven globálním mocenským systémem a tak, jak ho bohužel nevědomá lidská společnost přijímá, aniž by se dostatečně dokázala bránit, tak je samozřejmě otrocký. O tom nemůže být o tom nemůže být žádné pochybnosti. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že finance, peníze, není nic jiného než nástroj, prostředek. A jak tento nástroj rezonuje, jakou energetickou kvalitu vytváří a jaké hodnoty se skrze tento nástroj realizují, tak to všechno záleží na nás, na lidech. To je naše zodpovědnost a je to naše svědomí. Pokud existuje nějaká oblast, kde si lidé udržují podle mého názoru ohromné množství negativních přesvědčení, pak je to právě oblast financí. Mnozí z nás jsou prostě přesvědčeni o tom, že peníze jako takové mají negativní dopad na naše přirozené schopnosti. Není to tak zcela pravda. Je to o tom, že peníze jsou nástroj. A jak už jsem řekl, to, jaký dopad tento nástroj bude mít, jakou energii bude vyzařovat a jaké rezonanční pole bude vytvářet, záleží na nás, na lidech, na bytostech, které s tímto nástrojem pracují. A samozřejmě i na našem postoji a na našem myšlení. Existuje ohromné množství memů, negativních memů, které se týkají hmotných prostředků. Teď mě třeba napadá takové to rčení, že peníze nerostou na stromech, nebo snadnější je pro vemblouda projít uchem jehly, než pro někoho, kdo je bohatý, aby vstoupil do nebeské brány. To se taky čas od času říká. Nebo že bohatí lidé jsou sobečtí a chamtiví. A nebo že bohatí lidé kradou peníze ostatním. Samozřejmě neříkám, že v určitém objemu případů se to neshoduje s pravdou. Ale tyto memy, a na to je potřeba poukázat, nás přesvědčují o tom, že se tak děje ve 100% případů. A to pochopitelně není pravda. Takovýto myšlenkový postoj by byl velmi špatný. V podstatě tyto memy jsou stělesněním negativního zobecnění a v mnoha případech tak prostě nejsou pravdivé. Samozřejmě, že já jsem ve svém vlastním životě na toto téma hodně přemýšlel a mám za to, že asi nejlepším způsobem nic lepšího mě nenapadlo, skutečně. Že asi nejlepším způsobem, jak rozpustit všechna tato negativní přesvědčení ohledně financí, je možnost přemýšlet o penězích jako o prostředku, který, když bude správným a tvůrčím způsobem používán, přispěje k většímu dobru na tomto světě. Konec konců bychom tím ten původně negativní nástroj toho globálně mocenského systému obrátili proti němu, proti tomu samotnému systému, tedy tímto. Čím více máme hmotných prostředků, tak tím pochopitelně více můžeme tyto hmotné prostředky sdílet. Čím více máme tady těchto hmotných prostředků, tím více můžeme investovat do pozitivních podniků s cílem zlepšit tento svět, si myslím. Možná budu pro někoho asi hodně naivní, ale já jsem o tom prostě vnitřně přesvědčen. Takže ve skutečnosti to není zase až tak o penězích, ale o lidech, kteří tyto peníze vlastní s tímto nástrojem nějakým způsobem zachází. Konec konců máme takové příklady, kdo s čím zachází, s tím také schází. A to si myslím, že plnohodnotným způsobem platí i tady v tomto případě, tedy v kontextu s financemi. Pavlíku, slyšíme se? Jsem ještě ve spojení stále?
Slyšíme se, určitě se slyšíme, ano, jasně, v pořádku. Ano, je to, já jenom funguje to dobře.
Ale televize bych si pro sebe.
Ne, teď je to v pořádku, ano.
Tak to je skvělý, děkuju. No, tady toto, o čem jsem teď zhovořil, tak to je takové, tak to je ten první bod z těch tří, které jsem si připravil. A pro druhý bod jsem nakonec po určité rozvaze vložil téma negativní myšlenky a slova. To je taky velice silný a velice intenzivní blokující prvek. Prakticky dalo by se říci, že každé naše slovo, ať již vyřčené nebo napsané na papír, a každá naše myšlenka by skutečně měla být pokud možno ve shodě s našimi touhami, tužbami, s našimi cíly a záměry. Mm-hmm. Je potřeba se vždy soustředit na žádoucí výsledek a nikoliv na překážky a strach. Tedy tady na tomto místě pak platí jedna nesmírně důležitá a zároveň velmi cenná poučka. Vždy, v každé minutě našeho života se soustředujeme a koncentrujeme na to, co chceme, a nikoliv na to, co nechceme. Já to ještě jednou zopakuju, protože toto považuji za velice důležité. Vždy, v každé minutě našeho života se soustředujeme a koncentrujeme na to, co chceme, a nikoliv na to, co nechceme. Ono je až k nevíře, kolik energie lidé věnují a produkují ve formě myšlenek, ve formě pocitů na to, co nechtějí. Na představy, které vlastně nechtějí. Jako kdyby byli na jednu stranu, na druhou stranu těmito představami nějak přitahováni či fascinováni. Je to ohromné množství energie, které odchází z naší bytosti tady tímto směrem, a je to samozřejmě vyhozená energie. Je to zahozená energie. Navíc platí pravidlo, že stejné přitahuje stejné. Čili když budeme přemýšlet, uvažovat nad tím, co nechceme, když tomu budeme věnovat své pocity, emoce, čili jinou formu, další formu energie, tak vlastně ve skutečnosti to, co nechceme, si budeme přitahovat a přitáhneme do svého vlastního života. Takže paradoxně fungujeme absolutně kontraproduktivně vůči sami sobě, vůči sobě samému. Já toto považuji za takový, řekl bych, obrovský paradox, který, takový zvláštní paradox, já mu říkám harakiri paradox, který v lidské společnosti existuje. A ruku na srdce, přiznejme si každý sám za sebe, že do určité míry přesně takovýmhle způsobem fungujeme. A nebo jsme fungovali. Dnes jsme si to uvědomili a řekli jsme si a dost. A už od této chvíle ani částečku energie nebudu věnovat tomu, co nechci. Ani jednu myšlenku, ani jeden pocit nebudu věnovat tomu, co nechci. Prostě to, co nechci, vytěsním ze svého vědomí. To, co nechci, si nezaslouží žádnou moji myšlenku, žádnou moji energii. Budu se soustředovat pouze jenom na to, co chci a co si přeji. V tomto kontextu je také důležité si uvědomit, že to, co říkáme, a hlavně i jak to říkáme, je odrazem toho, co si myslíme. Já jsem velice citlivý a vnímavý na tyto projevy a s tím souvisí i psaný projev. Takže dnes a denně mi spousta, mnoho lidí píše. Píše mi v různých souvislostech. Někdy jsou to delší písemné projevy, někdy velice krátké, například na Facebooku. A já prostě podle toho, už podle té litery, podle toho pozadí toho písma, jsem schopen vycítit a rozpoznat podpis toho pisatele. A věřte tomu, že někdy to vůbec nejsou příjemná zjištění. Že v podstatě, i když objektivně tam člověk může napsat cokoliv, tak ten energetický otisk, ten energetický prostě to energetické pozadí tam zůstává. A já tomu říkám podpis. Neviditelný podpis pisatele. A v tom podpisu se v plné nádheře a celistvosti zobrazuje jeho aktuální mentální a psychické rozpoložení. Mm-hmm. A i na toto bychom měli myslet. Na to, že prostě to, co říkáme a to, co píšeme a hlavně jak to říkáme a jak to píšeme, je naše vizitka. A na té vizitce je náš podpis, kterým trošičku bystřejší, každý bystřejší člověk, člověk nativnějšího charakteru a vnímavější povahy je schopen rozpoznat mnohem, mnohem více, než jsme napsali. Pokud se zaobíráme samozřejmě ve své mysli negativními věcmi, pak skutečně nemáme žádnou šanci očekávat nějaký úspěch. Bohužel, ve svém vlastním životě. Prostě tak to je. Taková jsou pravidla. Hry, kterou tady hrajeme v rámci svých inkarnací. Mm-hmm. Už jsem říkal, že vesmír nás sleduje a poslouchá skutečně na každém kroku v tom našem každodenním prožívání této reality. Takže prosím, buďme velmi, ale skutečně velmi opatrní na to, co říkáme a co si myslíme. A pokud jsou naše slova a myšlenky neslučitelné s našimi úmysly, záměry, cíly a pocity, pak se objektivně do slova a do písmene střílíme do vlastní nohy. A to je obrovská, skutečně obrovská škoda. No a pojďme k třetímu bodu, který jsem nazval vzdávat se příliš brzy je velmi nerozumné. Ona hra, kterou zde v těch našich inkarnacích hrajeme, je navržena takovým způsobem, aby byla velmi, velmi náročná. Vesmír nezhmotňuje naše touhy, pochopitelně nám přímo do klína, ale poskytuje příležitosti, které je potřeba umět správným způsobem podchytit, neboť pouze oni, ten jejich potenciál, je schopen nás dovést k vytouženému cíli. Jedno ze zastřešujících poučení v naší škole života spočívá v úžasné hodnotě toho, čemu říkáme vytrvalost a houževnatost. Vytrvalost a houževnatost bychom měli pěstovat každý den. V tom svém každodenním rytmu bychom měli svoji vlastní individuální vytrvalost a houževnatost rozvíjet. Lze tak říci, že velké sny se neprojevují a nerealizují ze dne na den, samozřejmě. Tedy alespoň ne tady v této naší fyzické realitě, kterou prostřednictvím svých inkarnací všichni obýváme. Naše velké sny vyžadují určitou porci energie, času a určitého množství provedených dílčích kroků, které samozřejmě je třeba aktivně realizovat. A to vše je pevně odvislé od úrovně naší vytrvalosti, houževnatosti a odhodlání. Vidíte? A máme tu zase další důležitou trojčlenku kvalit, na kterou se vesmír velmi soustřeďuje a kontroluje a kterou v tom našem individuálním, v té naší individuální formě života, kterou vyhodnocuje a do určité míry kontroluje. Toto jsou tedy data. Vytrvalost, houževnatost a odhodlání jsou tedy další tři kvality, které mají pro každého úspěšného člověka cenu zlata. A nakonec, tady závěrem tady této pasáže, bych chtěl říci, že je velmi moudré si ve svém srdci nosit absolutní víru ve schopnosti vesmíru a také v jeho schovivost a nekonečnou míru hojnosti. Skutečně vesmír je vždy připraven poskytnout potřebné příležitosti v ten správný čas a na správném místě. Mm-hmm. A to zase směrem k nám vyžaduje jistou dávku, ale skutečně jistou dávku pevné trpělivosti. Takže prostě to nevzdávejte, protože se může stát, že to zdáte o chloupek dřív, než by vám vesmír poskytl to, co žádáte. A to by bylo, to by byla skutečně ohromná, ale ohromná škoda. Mm-hmm. I ta sebemenší míra nejistoty, která by v nás dřímala, může výrazným způsobem snížit účinnost našeho manifestujícího úsilí. Takže tady to je všechno a tím bych zakončil tady tuto první pasáž.
Ano.
Myslím si, že vše, co mělo být řečeno, řečeno bylo a předpokládám, že v druhé části našeho pořadu na to bude možná nějaký dotaz, možná se někdo zeptá, bude chtít nějaké ještě rozvedení něčeho nebo doplnění, anebo sám třeba doplní z vlastní zkušenosti nějaký aspekt tady těch informací. Ano, takže já si myslím, Pavle, že bychom si mohli dát
písničku. Ano. Chtěl jsem říct, dotazy tu samozřejmě nějaké jsou, ale přišly ještě dřív, než běželo toto téma, takže většinou to k tomu není, ale uvidíme. Většina dotazů byla třeba i to, že nám nějak pomalu nabíhaly stránky, já nevím, co se to děje, asi je moc lidí nebo co, takže jsou takovéto problémy, ale v pořádku, televize všechno by mělo běžet, jde o to, jestli to jste schopný zachytit, protože mi to tady píše třeba, že pro tento region je zase vyčerpaná kapacita dat, tak já to vůbec nechápu, co tam všechno vymýšlí. Dobře, díky moc, zatím Jarouši, já dám písničku samozřejmě a po pauzice budeme pokračovat. A bude to s tou Marie Orsič?
Předpokládám, že ano. Ano, samozřejmě bude Marie Orsič. Pokud nebudou předtím ty otázky nějaké. Ano,
dobře,
nějaká
něco tam.
Taková, řekl bych, vsuvka přes dotazy.
Dobře, něco tam dáme, takže pouštím písničku.
Opuštěný jako štěně, které jen ve snech není opuštěné.
Vážení posluchači, jsme tady znova ve vysílání. Předpokládám, že všechno funguje, jak má. Ano, vypadá to, že ano. Já bych opět dal slovo Jardovi Chvátalovi, protože já jsem teda chtěl zjistit, jestli tu jsou nějaké otázky, ale někam mi to uteklo. Tak než to zjistím, tak dostane slovo samozřejmě Jarda. A já mezi tím budu zjišťovat ty otázky a řekněme za těch 10 minut 4 hodinky já bych nějaký položil, pokud teda vy nepoložíte další nebo nezavoláte do vysílání. Snad by měl fungovat i telefon a všechno, takže je to jenom na vás, zdali budete volat nebo se budete ptát nebo budete přes Skype, je to také možný, svcs.vysílání, všude by to mělo už fungovat. Takže Jaruši, máš sloveso ještě, jak se říká, a můžeš pokračovat.
Dobře, tak já bych tady tuto chvilku
Ano.
Vyplnil, protože nechci teď začínat, zase to pamatuju přerušovat, nechci začínat s tím velkým tématem ohledně Orsage, takže já tady tu chvilku vyplním takovou novinkou, protože jsem na začátku tentokrát o žádných novinkách nehovořil, tak jednu tady přeci jenom mám. 26. září, ono se to ale táhne už od června, celá ta problematika, ale 26. září na jednom ruském serveru, poměrně takovém, řekl bych, hodně renomovaném vědeckém serveru, vyšla informace o tom, že se podařilo prostřednictvím takzvané studené plazmy, která je generována zase prostřednictvím takzvaných vzácných plynů. Tady v tomto případě to byl argon, tedy plazma, která byla studená plazma generována na nějaké studené mikrovlnné bázi argonu. Takže se zjistilo, že tady tato plazma má výrazně nebo evokuje výrazně pozitivní účinky na lidský organismus. Zjistilo se, že působením tady tohoto typu plazmy, té studené plazmy, dochází k výrazné regeneraci buněk lidského organismu, a to nejen kožních buněk, ale i buněk, ze kterých jsou sestaveny vnitřní orgány. To znamená, hovoříme tady o tom nejširším buněčném spektru, s tím, že se to klinicky samozřejmě prokázalo, tady toto ověřilo a prostě to opravdu funguje. A ten proces té buněčné regenerace může být za určitý okolností až tak intenzivní, že do určité míry bychom mohli hovořit o takzvaném buněčném omlazení. No a tady za tímto článkem nebo za těmito informacemi stál celý tým vědců z univerzity v Omsku, tuším. Byl to doktor Vasiljev, doktor Kurňajev, doktor Korninenko, doktor Petrov, doktor Fortov, doktor Ginsburg, doktor Petersen, doktorka Ermolajová a doktorka Zizolionová. A během několika následujících dní se tady tento článek rozkopíroval na obrovské množství dalších serverů a hlavně vědecké povahy, až skončil na takových top serverech, jako je Science nebo Journal of Physics, což jsou medicínské servery, takové renomované, což samozřejmě naznačuje a svědčí o tom, že tady by mohlo jít o objev.
Výpadek. Takže máme tu zase výpadek. Nechápu, co se to dnes děje.
Materiály. Tak na ty materiály, tak tam oni tam mají trošku, někdy trošku zavádějící, jako neúplně přesné nadpisy, jako že studená plazma generovaná prostřednictvím plynů, vzácných plynů, je schopna léčit nehojící se rány, čili poranění nebo rány na těle, které se za normálních okolností těžko hojí anebo nehojí vůbec. A takové ty klasické prostředky, které má medicína, v takovém případě selhávají. A tady právě prostřednictvím té studené plazmy dochází k úplně fantastickým pozitivním reakcím organismu. Takovým typickým příkladem třeba mohou být těžké bercové vředy, se kterými skutečně to jsou nehojící se rány, se kterými jsou velice složité, těžké a vleklé potíže. Zajímavé na té, ale to, co je na tom to nejzajímavější, je to, že tady tuto metodu používali už staří Egypťané. To je na tom to neuvěřitelné. Dávám teď dohromady materiál, který naznačuje, že tady to, co my jsme teď objevili, bylo ve skutečnosti našimi předky objeveno už velmi dávno. A tady ta metoda generování studené plazmy byla používána například v komnatách Velké pyramidy v Gize, anebo i v komnatách jiných pyramid v Egyptě a s největší pravděpodobností i na jiných místech naší planety. Využívalo se přitom takzvané bioelektrifikace, během které vznikala oxyhydrogenový...
Jsem se lek.
Ano, tady mě se zazvonil.
Někde tě tam zase zazvonil, ano. Velmi jsem se lek. Dobrý, povídej.
Během které jako vznikal takzvaný oxyhydrogenový typ plazmy. A tady ten typ plazmy potom uvnitř těch pyramidových komor byl v Gize například byl aplikován nebo evokoval výrazný elektroporační typ síly, který potom byl využíván například k louhování uhličitanu sodného z rostlinného popela. A tady ten výsledný produkt pak byl aplikován na lidské tělo za účelem obnovení velmi citlivé pH rovnováhy, která, když samozřejmě ohnuta například do kyselého spektra, pak hraje velice důležitou roli v proliferaci různorodých onemocnění. Jo. Takže zajímavé také na tom je to, že na toto téma hovořil Edgar Cayce již ve 20. letech 20. století. Mně se podařilo najít 400, přesně kde o tom hovoří. Jedná se o 470. ústní projev, neboli takzvaný prostup, kde v 22. a 33. části tomu věnuje poměrně dost velkou pozornost. Takže ono ve skutečnosti to, co objevili nyní Rusové, tak není nic nového. Je to znovu objevená věc, která už tu kdysi byla používána. Ale my v současné době k evokaci toho efektu používáme samozřejmě takzvanou moderní technologii a ti naši předci toho samého výsledku dosahovali trošičku jiným postupem a trošičku jinými principy, ale ten výsledek byl v podstatě stejný. Takže tolik jenom k tomu vyplnění té mezery, která tady vznikla. Takže předpokládám, že jsi už dohledal nějakou tu otázku, jestli to něco takového je.
Ano, vemu to tady teda postupně. Je tady toho víc. Trochu mimo téma, píše posluchač Ondřej. Jaký má pan Chvátal názor nebo informace, moment, já si tady takhle pustím obraz, abych tam taky byl, informace na téma, co s fyzickým tělem po odchodu duše? Spálit versus pohřbít? Má to nějaký vliv pro duši opouštějící tělo?
Ano. To je dobrá otázka. Já za ní děkuji panu tazateli. Tady této problematice se poměrně podrobně věnují na takovém zvláštním semináři, který se nazývá Mysterium smrti a umírání. On má takový bizarní název, ale čas od času, vždycky jednou za 3-4 roky, tady ten seminář tak jakoby zrealizuji, kdy se nazbírá dostatek zájemců. Je to seminář, kde jsou studenti seznámeni s tím, co se přesně děje s jemnohmotnými energiemi lidské bytosti, zhruba těch kritických 40 dní po smrti, krok za krokem. A co se samozřejmě děje s tím energetickým ostatkem, což je to lidské tělo. A jak by měla rodina nebo blízký lidé, jak by měli k umírajícímu přistupovat, především z psychologického hlediska. Tam uvádím nebo odkazují se na hospic ve Freiburgu v Německu. Tady ten hospic ve Freiburgu je považovaný za jeden z nejkvalitnějších hospiců vůbec v Evropě. Zároveň tam při tom hospicu sídlí výzkumné centrum tanatologie, čili výzkumné centrum smrti nebo umírání a procesu smrti. Takže tam jsou takové praktické, na tom kurzu takové praktické věci, jak se po psychické stránce, ale i po fyzické stránce starat o toho umírajícího, aby prostě ta doba, která mu zbývá do smrti, tak aby ji prošel pokud možno v co nejlepší kondici, v co takovém pokud možno nejharmoničtějším rozpoložení. A speciální pasáž potom je samozřejmě věnována i takovým věcem, jako co z ostatky, které patří pozůstalému, jak se chovat během pohřbu, jak se připravit energeticky na pohřeb, jak a co dělat po pohřbu a tak dále, tak dále. Je toho poměrně hodně. No a tady teď odpovím přímo na tu otázku toho pana tazatele. Platí pravidlo, že každá věc, kterou dotyčný jedinec, který zemřel, užíval během svého života, vykazuje magnetický přitažlivý faktor k psychomentální plazmě, to znamená psychické a mentální subtilní energii, kterou tu zemřeli zanechává, nebo která je součást jakoby té jemnohmotné podstaty toho zemřelého. Teď ale nesmírně záleží na systému víry a světonázoru, ve kterém ten během života, jo, který ten zemřelý během jo, toho svého života měl. To znamená, podle typu světonázoru a toho vnitřního přesvědčení, toho systému víry, se jaksi dochází k tomu, že ten zemřelý nebo ty energie po smrti, které se generují, tak mohou být zpátky přitahovány do fyzické reality, tedy k těm různým předmětům, které potom zemřelém zůstaly. Ale zase naopak, když ten systém víry a ten světonázor má jinou kvalitu, tak tady tyto věci nejsou žádnou překážkou, nevytváří prakticky žádný magnetický impuls a oddělení, ten proces oddělení probíhá harmonickým a přirozeným způsobem. Přesto ale platí pravidlo, že z takových preventivních důvodů, z preventivního hlediska, bychom měli věci po zemřelém, které zůstaly a které nemají nějakou zvláštní, které nejsou cenné nebo nemají nějakou zvláštní výjimečnou povahu. Mohou to být fotografie, nebo mohou to být nějaké zlaté nebo stříbrné prstýnky nebo nějaké šperky. Tak takových věcí je potřeba se zbavit. Většinou jde o ošacení, boty a podobně. Doporučuje se tyto věci spálit, to znamená odstranit tyto věci z fyzické reality ohněm. Ano? Potom, co se týče toho stříbra a zlata, tady těchto ceností, anebo věcí, na kterých nám nesmírně záleží, jako jsou fotografie a podobné záležitosti, i když je ten zemřelý používal během života, tak tam potom jsou jiné metody, jak po té datové a energetické stránce tyto věci očistit, aby nevytvářely ten přitažlivý magnetický impuls vůči zbytkovým energiím mentálního a psychického typu, které se potom po smrti generují potom zemřelém. A ty by potom mohly dělat do určité míry neplechu, samozřejmě v místě, kde se ten zemřelý během svého života nejčastěji zdržoval. Ano? Co se týče pohřbu jako takového, tak ten poslední výzkum ukazuje, že mnohonásobně optimálnější, mnohem více optimálnější je pohřeb žehem, to znamená energeticky ty biologické ostatky zemřelého odstranit, spálit, než pohřbívat do země. Protože zase, je-li ta jemná, subtilní energetická podstata zemřelého labilnější povahy, je-li oslabena a byl-li si to názor dotyčného a jeho systém víry nastaven tak, že je poután a přitahován k hmotným věcem, to například platí pro tvrdé materialisty, ano, hmotaře takzvané, tvrdé materialisty, tak potom ten přitažlivý faktor může, magneticky může vytvářet i ten ostatek. To znamená, ta kostra, samozřejmě ta biologická už neživá tkáň, která leží v té hlíně, prostě v té zemi. Takže takto bych odpověděl na tu otázku. V krátkosti a pokud možno, tak nějak v tom základu.
Dobře, Jaruši. Já tady mám další otázku, která musela nastat, protože návštěva Davida Icke, jak se jmenuje? David Icke, tady v Praze prostě byla velkou událostí. Čili je tu dotaz. Mám dotaz na pana Chvátala. Sice se to netýká tématu, ale u příležitosti návštěvě v Praze Davida Ikeho bych ráda věděla, do jaké míry koresponduje pan Chvátel s učením pana Ikeho. Ptá se vlastně.
Děkuji. Tak je, předem by chci upozornit na to, že já nerád, velice nerád a nedělám to, že popisuju, nebo ne popisuju, ale že bych nějakým způsobem posuzoval práce druhých lidí anebo porovnával práce druhých lidí s někým dalším a k tomu se nějak veřejně vyjadřoval. Já si samozřejmě vážím práce každého, alespoň trošičku konstruktivně nastaveného badatele, výzkumníka, člověka, který je schopen přinést něco pozitivního a tvůrčího pro ostatní. A samozřejmě do této kategorie patří i David Icke. S Davidem Ickem se to má tak, že já mám od něho všechny materiály, které napsal. Je to nějakých asi 16 knih, nebo 17, přesně z hlavy nevím. A proto si dovolím tvrdit, že tak znám do určité míry jeho vývoj, jak se profilovalo těch 90. let, od těch poloviny 90. let, kdy v podstatě začínal být trošičku známější na veřejnosti až do současné doby. A mám za to, že jeho první knihy, takové ty první publikace, které napsal, například BG Secret, nebo Children of Matrix, nebo Robots Rebellion, a tak dále, tak byli tím největším přínosem. Protože on v té době na přelomu 90. let a 21. století skutečně nadčasově a velice, velice, řekl bych, pregnantním, poctivým, podrobným způsobem a dohloubky informoval veřejnost o struktuře, povaze fungování globálně mocenského systému a tak dále. Samozřejmě tam, kde se utnul úplně, tak to je problematika Anunnaki. A on sám, ale postupem času, především v posledních letech, tu svoji tezi opravil, což je velice dobře, protože je vidět, že ten člověk nemá klapky na očích, není tak jakoby konzervativně přesvědčen čistě jenom o své vlastní pravdě, je schopen naslouchat a je schopen komparativním způsobem přijímat informace nového charakteru a dynamicky si prostě ten svůj světonázor nějakým způsobem upravovat a pak ho přenášet do svých publikací a přednášek. Ovšem v poslední době To znamená, v posledních několika letech si myslím, že David se v mnoha věcech opakuje, že takový ten přínos nebo ten potenciál novosti, něčeho nového, už není zdaleka tak výrazný a silný, jako byl před těmi, dejme tomu, 15 lety. Ale to je přirozené, protože všechno má svůj nějaký vývoj, má svůj vrchol, kumuluje to a pak nějakým způsobem postupně upadá. Co se týče mé filozofie, na to taky k tomu směřovala otázka, jak koresponduje s filozofií Davida Icke, tak bych řekl, až z 50%. Takže nevím, co k tomu bych měl ještě dál říct, ale myslím si, že snad posluchačka bude s mojí odpovědí nebo posluchač spokojený.
Ano. Máme tu telefon, tak já ho hned vezmu. Tak, haló. Kdo pak volá?
Dobrý večer, tady Vladimíra z Prahy.
Dobrý večer, paní Vladimíro.
Takový zvláštní dotaz.
Ano, povídejte.
Jak mohu poznat své srdce? Co to přesně znamená? Jak mohu třeba přes den nějakou lehkou technikou poznat, co jsou moje programy a co je má podstata? Možná ta otázka je taková zavádějící, ale poprosím, jestli by se k tomu mohl pan Jaroslav vyjádřit. A budu poslouchat. Děkuji. Hezký večer.
Také děkuji za předložený dotaz. Já jsem úplně ten začátek neslyšel.
No to bylo špatně úplně rozumět, ano. Je tam ještě posluchačka?
Tak já jsem ještě na telefonu, já to můžu zopakovat.
Tak ještě jednou, prosím.
ještě toto. Takže ta otázka zněla, jak mohu poznat své srdce? Co to přesně znamená? Jestli se jedná o pocity, o emoce a s tím spojené myšlenky, nebo co si pod tím pojmem mám představit. A teď během dne, jestli můžu používat nějakou jednodušší techniku, abych rozpoznala, co mám naučené programy nebo naučené převzaté myšlení, já nevím, ty memy, a co je skutečně má podstata. Jestli to můžu nějak rozlišit.
Tak teď to bylo rozumět dobře, takže děkujeme za zavolání. Mějte se hezky.
A budu poslouchat. Hezký večer.
Nashledanou.
Tak, dotaz jsem pochopil samozřejmě a děkuji za něj, protože si myslím, že je poměrně dost zásadní povahy a podobně asi by se ptala asi více posluchačů, si myslím. Určitě. Takže asi nebudu odpovídat pouze k paní tazatelce, ale i možná k více lidem. Samozřejmě existuje systematický výcvik, systematické studium a výcvik osobnosti, který vede studenta k tomu, jak rozpoznat existenci a typy a druhy memů, které jsou aktivní v mém podvědomí, případně ve vědomí, a jak tyto memy, pokud možno co nejefektivněji, tedy nejrychleji a kvalitně odstranit. To ale vyžaduje většinou systematické studium a docházku k lektorovi, protože ten lektor potřebuje mít fyzický kontakt s tím studentem, jednak kvůli studiu a přenesení těch technik, protože to se nedá dělat po telefonu nebo na dálku nějakým písemným kontaktem. A jednak ten lektor musí vidět, nebo by měl vidět změny, pozitivní změny, jejich průběh, jejich intenzitu a charakter u toho svého studenta nebo u těch svých studentů. A k tomu za normálních okolností potřebuje také jejich přítomnost. Ne, ale každý člověk, chápu, je schopen tady tyto aktivity absolvovat. U mě je to například seminář, který se jmenuje Božský Matrix, a potom na to navazující sonicko-asociační metoda tvorby životní reality. Takže pojďme se tady věnovat tomu, když člověk nemůže navštěvovat tyto akce, tak co s tím? Zase odpovím pokud možno co nejjednodušeji. Jak poznat svoje srdce? tady bych to spíš označil, jakým způsobem se vnitřně spojit se svým vlastním srdcem. Jak tedy vstoupit do srdeční síně, do chrámu svého vlastního srdce, čili do chrámu svého vlastního nitra. Jak rozpoznat ty memy, typy memů, jejich účinky a kde se nachází. V obou dvou případech tím v uvozovce nejjednodušší a nejefektivnější metodou je kontemplace neboli rozjímání a určitá forma meditace. Jaký je rozdíl mezi kontemplací a meditací, čili mezi rozjímáním a meditací? My lidé západního typu v té společnosti, její jsme součástí, bohužel se vším tím ne zrovna moc pozitivním. Ta doba je tady velice uspěchaná, nemáme mnoho času, tak pro nás je přínosnější a přijatelnější, bych řekl spíše, a mluvím i z vlastní praxe, kontemplace, čili to rozjímání. Stačí denně věnovat tady tomuto procesu 20 až 30 minut, nějakou tu půl hodinu. To rozjímání spočívá v tom, že si najdu nějaké klidné místo, tak aby nebyl rušen rachocením, nádobím třeba doma, nebo děcka, aby nám nelezly po hlavě, že netahali nás prostě za ruce, za nohy, za oděv a tak dále. Je dobré přítmí nebo úplná tma. A teď samozřejmě je důležitý pohodlný poses, to znamená sednout si na židli nebo na zem, to už je jedno, ale tak hlavně, aby se cítil příjemně, abych těch 30 minut strávil v tom sedu tak, abych nemusel ten sed nějak měnit kvůli bolesti nebo brnění nohou a podobně. No a samozřejmě ta kontemplace je postavena na nějakém konkrétním systému, mechanismu otázek či námětu, nad kterým rozjímám. Mm-hmm. Tady je dobré si dopředu ten jeden, většinou to je jeden, mohou to být i dva, tři náměty, které například spolu souvisí, si připravit. A po krátké relaxaci může nám tady sloužit k tomu autogenní trénink, který je velice dobrý na uvolnění svalové hmoty a napětí v těle, tak poté, co provedeme relaxaci, se soustředíme, vnitřně koncentrujeme na dané téma a žádáme o diskurs. To znamená, žádáme své vyšší já, to znamená sebe sama, zrovně ducha, o sdílení informací, o komunikaci, tady o ten diskurs. Ty informace samozřejmě potečou rychleji a kvalitněji ve formě myšlenky nebo i ve formě určitých asociací, které mohou probíhat na našem očním pozadí poměrně rychle ve formě statických snímků, ale i ve formě krátkých videoshotů, jakoby takových jako filmů krátkých, tak samozřejmě toto všechno, tento proces poběží kvalitně a rychleji, když budeme dostatečně uvolněni, když nebudeme mít tělo napjaté, když ten buněční stres bude snížen na minimum. Takže tady je důležité nepodceňovat tu relaxaci předtím. Samozřejmě, když jsme vnořeni do toho tématu a získáváme odpovědi, tak je dobré mít po ruce notýsek s tuškou, abychom si mohli tyto věci hned poznamenat. Je to možná zvláštní, pro někoho to možná bude divné, ale při kontemplaci rozjímání nevadí, když si budete souběžně ty informace zapisovat. Zase ze zkušenosti vím, že celou řadu informací lze zapsat v klasické písemné podobě, ale některé věci budou vyžadovat spíše obrázek. To znamená si je nakreslit ve formě nějakého obrázku, takže nebuďte překvapeni, když vás to trošičku bude nutit do nějaké kresby, nebraňte se tomu. A tady vůbec na tom nezáleží, jak dalece umíte nebo neumíte malovat nebo kreslit. Prostě si to schéma, nebo ten obrázek, alespoň v té schematické podobě nakreslete. Je dobré na sílu neukončovat proces dat, které přijímáme, je dobré počkat, až ten tok bude dokončen ze strany našeho vyššího já, takže samozřejmě se může stát, že tu půl hodinu nebo těch 20 minut překročíme o 10-15 minut a je potřeba samozřejmě si podle toho taky tu dobu nastavit, prostě s tou rezervou prostě počítat. Samozřejmě potom nesmírně důležité je s těmi informacemi, které získáme, je důležité dál pracovat. Přečíst si je nejlépe před spaním, nad ním a rozmýšlet, protože potom v tom následujícím procesu spánku, v tom spánkovém procesu nám dojde a doběhne ještě celá řada dalších souvislostí. Ty meditace, to je už zase záležitost jiná. Meditace zase naopak vyžaduje vyprázdnění mysli bez jakékoliv koncentrace na cokoliv, což samozřejmě pro průměrného západního člověka nebo člověka západního typu může být dost velkou výzvou, protože ono to se nenaučíte ze dne na den. Si tu svoji mysl vyprázdnit tak kvalitně, aby skutečně jsme mohli hovořit o meditaci. To vyžaduje zase určitý výcvik a nejlépe s odborníkem, s erudovaným lektorem, který přesně pozná naši osobnost a podle typu naší osobnosti a formy našeho fyzického vědomí, kvality našeho fyzického vědomí nám nastaví postup. Těch postupů je obrovské množství a tady je velice důležité vybrat pro toho člověka na té individuální úrovni ten správný postup.
Dobře. Jarouši, je tu další, takový trochu delší dotaz, jestli teda mohu ještě? Určitě ano, že jo? Nebo ne? Nebo máš něco ještě?
No, samozřejmě,
ještě?
Určitě. Ano?
Tak, Arnoš se ptá, aby se tě zeptal na ezoterickou charakteristiku bytosti zvané, a já nevím co, a tady to je Buddha, a je označován za zakladatele filozofického směru či náboženství, které vešlo ve známost jako buddhismus. Byla tato bytost skutečně lidská nebo měla jen lidské tělo? Jaké jsou nejvýznamnější inkarnace této bytosti na planetě Země? Je tato bytost inkarnovaná z hlediska iluze času i v současnosti? A tak dále, a tak dál. Ale já tu mám telefon, když začal zvonit. Já ho totiž vezmu radši. A pozdě. Takže, pardon, telefon teda až za chviličku, až po odpovědi na tu otázku. Je tam ještě mnohem víc těch otázek k tomu, ale já si myslím, že to stačilo. Pamatoval jsi si aspoň nějakou, Jardo, ty máš velkou paměť, určitě ano.
Jo, pamatoval.
Byla tato bytost skutečně lidská, nebo měla jen lidské tělo, jaké jsou nejvýznamnější inkarnace této bytosti na planetě Zemi? Děkuju.
Takže nejdřív takových pár obecných informací. Buddha se vlastním jménem jmenoval Siddhartha Gautama.
Ano, to tady psal, ale já jsem to nechtěl číst, ano.
V jazyce pálí, potom se jmenoval Siddhartha Gautama. Narodil se zhruba, uvádí se, v rok 564 před naším letopočtem ve městě, které se nazývá Kapilavastu, nebo nazývalo Kapilavastu. V jazyce pálí Lumbíny. A podle legendy, která se k tomu panu Budhovi nebo Siddhartha Gautamovi váže, měl zemřít údajně 13. října. Vidíte, dneska je kolikátého? Dneska je 11. října.
Ano.
Tak to je za dva dny.
13.
října.
10.
Dneska je 10. Tak 10. Měl zemřít 13. října roku 484 před naším letopočtem ve městě Kushinagara. V jazyce pálí Kusinára. Podle jistých jiných tradic, například teravadáské tradice, žil ten Gautama Buddha v letech 623 až 543 před naším letopočtem a jak řekl správně tazatel, je zakladatelem buddhismu. Údajně se měl narodit jako princ královského rodu Shakyu, proto také někdy je nazýván Buddhou Shakyumim. No a do 29 let žil takovým nějakým obyčejným, jakoby na první pohled, klasickým životem místního, takového toho regionálního vládce. Oženil se, měl za manželku, nebo oženil se, měl za manželku Yosadharu, ženu, která se nazývala Yosadhara, a syna Rahuja. No a právě poté, kdy se ten Rahuja, ten jeho syn rodil, tak ten Siddhartha Gautama, když spatřil toho svého narozeného syna, nebo aniž by spatřil vlastně, on ho neviděl, vlastně aniž by se vůbec s tím svým synem setkal, tak opustil domov a začal se věnovat takovým velice zvláštním spirituálním praktikám, aby potom následujících 45 let zhruba předával své učení. Především ty studenti, kteří byli kolem něho, tak se generovali z mnichů, kteří neměli nějakou konkrétní filozofickou orientaci. Byli to mnichové z různých lokálních filozofických směrů a právě ten Siddhartha Gautama se proslavil tím, že poměrně enormní množství, obrovské množství tady těchto mnichů soustředil a skoncentroval na té filozofické úrovni do jedné konkrétní filozofie, která potom později vešla ve známost jako buddhismus. Co se týče toho, jestli Buddha byl pozemšťán, nebo jestli byl člověkem, nebo mimozemskou bytostí, tak tady já si netroufám nějakým způsobem určovat, kým byl, ale zcela rozhodně šlo o velice vyspělého, enormně vyspělého ducha, který v té své době, nebo který založil zde v spirituálním energoinformačním prostředí této planety synchronní inkarnaci. To znamená, že vedle inkarnačního výhonku na jehož konci je inkarnát zvaný Buddha v různých jiných časech a různých dějových profilech existovalo tisíce dalších inkarnací tohoto ducha. To znamená také, že s největší pravděpodobností tady tato inkarnace s tím inkarnačním výhonkem, na jehož konci byl Gautama, byla finální, nebo alespoň takzvaná kardinální inkarnace, to znamená inkarnace s ohromným kreativním otiskem, který oslovil celý svět, a to i v nadčasové podobě. Já osobně bych se přikláněl, že šlo celou určitě o finální transcendentní inkarnaci, kdy tento inkarnát dospěl k vědomému, řízenému spojení se svým vlastním vyšším já, čili s duchem, nebo s rovinou svého vlastního ducha, a díky tomu mohl ukončit celý svazek, byl ukončen celý svazek synchronních inkarnací zde na této planetě. Co se týče jiných inkarnací vázaných na toho samého ducha, pod kterým žil inkarnát zvaný Buddha, tak tady existuje celá řada různých názorů na to a různých hypotéz. Já bych zase tady nebyl nějak konkrétní, protože nemám tu objektivní nějakou jistotu, že šlo zrovna o tu nebo onu inkarnaci, ale jsem přesvědčen o tom, že některé výrazné a významné inkarnace čínského charakteru, to znamená v profilu čínské kultury, jsou souběžné s inkarnací, nebo jsou energeticky vazebně spojené s inkarnací Gautama Buddhy. Mám na mysli především takové filozofie, jako je Lao Tse. Těch filozofů v Číně je samozřejmě mnohem více tohoto typu. Takže tolik té ukázce.
Výborně, no, tak to je neuvěřitelný. Doteďka mi tady na telefonu posluchač vydržel a akorát teďko to položil, tak je mi líto. Je mi líto, bylo ze Slovenska, takže já se tě nechtěl skákat. Do řeči. Nicméně tady je otázka, která padla už i minule, prý máme rest. Dlužíte mi prý otázku před týdnem. A tak volá znova někdo, nebo volá někdo, tak já nejdřív vemu ten telefon, ano. Halo, kdo pak nám volá? Halo, slyšíme se?
Nějaký velice špatný spojení.
Špatný spojení? Co pak se tam děje? Aha. Tak, sorry, tak to je něco divného tady.
Pomluvám se, mám jenom nějaký chrpčení.
Dobře. Tak ten telefon mi taky zlobí v poslední době teďko nějak, každou chvilku. Nevadí, dáme teda otázku a oni zavolají za chviličku ještě jednou. Ta z minule. Před týdnem genetický kód České republiky od roku 1621 má být prý zlomen v brzké době. Jestli náhodou nevíš, asi tady otázka, kdy.
Děkuji za otázku, ale nerozumím tomu výrazu genetický kód České
já
republiky.
Já taky dost dobře ne, tak jsem ji položil s tím, že jsem si myslel, že to.
Ne,
další telefon.
Výraz, ale tady by to chtělo nějak trošičku jinak odřejmit. Já tomu nerozumím, tomu výrazu genetický kód České republiky.
Já to vezmu ještě jednou, ten telefon, snad to bude lepší. Haló, slyšíme se už, je to lepší, nebo se neslyšíme pořád?
Perfektní.
Tak super, to nevím, co se to děje. Tak Pepo, povídej, jsi ve vysílání.
Já bych měl takovou, částečně dotaz, částečně to. Já si vzpomínám jako dítě, když Jarda mluvil o tom takovým tom snění, přemýšlení a tohle, tak já jsem jezdil k babičce Louštěku, nebo respektive všechny děti. A tam jsme provozovali takzvanou černou hodinku.
Ano.
A to jako malý dítě, že jo, a tam se vyřešilo takových problémů, tam se lidi řekli takových věcí, jenom tam blikotali kamna z pecí, nějak tma, jo, korcova takový, už na podzim bylo to, a jak si tam ti lidi jako otevřeli srdce, jak se tam navzájem, jo, prostě něco úžasného. Já si myslím, že už to byla taková ta předtím, co dneska dělá pan Chobot, jo, nevíš co, jo, prostě.
Že by měli strach lidi si promluvit na světle do mezi
očí. No, prostě úplně, jako, jak, prostě se vyřešilo strašně možný rodinech a všeho možného. Každý si tak jako popovídal a úplně něco jiného, než za světla. Jestli to má něco společného třeba s tím, jo?
Dobře, tak jo, takže díky moc, Pepo, děkujeme. No. Než odpovíš, je tu další telefon, děkuji moc, ahoj. Tak já ho zkusím vzít z toho Slovenska, tak já ho vezmu ještě jednou. Hezký večer, kdo pak volá?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Teraz se počujeme, dobrý ano. Dobrý večer.
Výborně, ty je Peter z Martina.
Ano. Prosím.
Pozdravujem vás obok a Jaroslava aj vás, Palko.
Děkujeme, děkuji.
Veľmi rád, že som sa dovolal, no nemám ani nejakú takú špeciálnu otázku. Chcel by som vás len povzbudiť a poďakovať vám za vašu prácu, pretože naozaj rozprávate veľké veci pre nás, nielen pre Slovákov, pre Čechov, ale vlastne pre celý svet, ktorý nás počúva. Chcel by som ešte raz poďakovať. Trošku by som sa ešte vrátil k tým počiatočným slovám. Ja som to všetko na začiatku nezachytil, lebo som mal také, nebol som tu. A niečo sa tam rozprávalo o peniazoch a tak ďalej. Ja by som tu na to povedať, aj spočul som tam potom nejaký dotaz o poslúchačky, čo sa týka srdca a tak ďalej. Chcel by som povedať tomu jeden taký príklad, ktorý povedal, alebo takú vetu, ktorý tiež povedal teda Ježiš, a on povedal, že kde je váš poklad, tak tam bude aj vaše srdce.
Dobre.
To je vlastne také, v tom je dosť obsiahnuté veľa a ja by som bol rád, keby sa ešte tomu aj vyjadril Jaroslav,
ano.
Pretože ja nechcem opakovať nejaké veci, ja teraz, lebo veľmi krátky čas mám na to, aby som niečo povedal aj o sebe a tak ďalej, lebo ono je pravda, čo povedal aj Jaroslav, že naozaj niekedy človek stačí jedno, dve slova a tá druhá strana, keď má toho ducha, lebo vlastne celý vesmír vlastne a celé všetko je vlastne o energiách.
Áno.
Vrátanie toho primárneho zdroja, hej. Takže naozaj sa to dá odhadnúť, ale niekedy človek potrebuje aj viac toho času. Žiaľ, tuto sa to nedá, pretože tá relácia má určitý limit. No a preto ja len toľko, ešte raz tú vetu, ktorú som povedal, ktorú vlastne opakujem, čo povedal Ježiš, že naozaj, keď človek má vo svojom srdci niečo, čo objaví ako poklad a túži potom a hľada to, tak naozaj to nájde. Tak ako aj povedal, že kto hľadá, tak nájde. A preto vlastne, keď človek si robí, urobí svojim pokladom tú lásku, to svetlo, tak on ho vlastne, ten človek dokáže objaviť.
Dobře, já jenom, že tady volá mnoho dalších posluchačů.
Ano, dobře.
Já jenom, jestli mohu, s panem posluchačem, s panem Petrem, tuším, se jmenuje, naprosto souhlasím a souzním a chtěl bych mu poděkovat za jeho vstup a hlavně za ten Ježíšův příměr, protože ten je nesmírně důležitý a v jednoduchosti je krása a v těchto vlastně třech, prakticky čtyřech slovech je obsaženo prakticky všechno.
Pravda. Dobře, ano. Takže děkujeme, děkujeme. Musíme odpovědět ještě na otázku, asi která tu padla kolem té černé hodinky, takže díky moc, nashledanou. Vážení posluchači, nechte trochu prostor Jardovi ve vysílání na tu odpověď a zavolejte třeba za chviličku ještě. Takže Jardo, ta černá hodinka, mě to taky docela zajímá, to je docela, ano, docela fajn.
To je od pana Pepy zase. To
ano, od Pepy, ano, od Pepy, ano.
Ano, pozdravuji. Tak samozřejmě to má své opodstatnění a je v tom poměrně hodně psychologie. Protože, víte, když si lidé nevidí vzájemně do tváře, já vím, že to zní možná divně, tak člověk se tak jakoby otevře rychleji, přirozeněji, není tam ten podvědomý stres, není tam prostě takový ten, řekl bych, ostych a řekne skutečně a poví spoustu věcí. A toto je nesmírně důležité, protože když budeme schopni poctivým a upřímným způsobem vyjádřovat své pocity, své nitro, ať už prostřednictvím slov nebo prostřednictvím gest, například takovým gestem je obětí, tak předejdeme mnoha nepříjemnostem, mnoha konfliktům a já jsem hluboce přesvědčen o tom, že tady tyto černé hodinky, které praktikovali naši předci, naši babičky, dědečkové, pradědečkové, tak měly své hluboké opodstatnění a byly nesmírně užitečné. Já osobně bych to zavedl i v současné době. Možná by to bylo velice zajímavé zpestření oproti té televizi a dalším těm mainstreamovým prostě nástrojům toho globálního mocenského systému, který
každém
máme.
V každém případě. Máme tu totiž další telefon, tak já to vezmu, jo. Takže ahoj Petruš, se vysílání.
Ahojky, ahoj Pavli, zdravím pane Jaroslave. Já zdravím. Petra Zlatáno, zdravím vás. Já jsem se vrátila právě od Petra Chobota z meditace s tím Donem Serchiem. Bylo to teda výživné, báječný to bylo, super a měla bych otázku, co jsem chtěla minulý týden právě.
Ano, ano.
Ohledně toho genetického kódu, ale to je epigenetický kód.
Já jsem
ta Bílá hora a tady tohle, jak jste říkal, Jardo, že to je na 20 minut, tak jsem to stihla. A
to je to, jak jsem před chvilkou tu otázku pokládala, skutečně,
teďka, no.
Ano, ale to bylo od někoho jiného, to bylo pomotaný, protože tady je napsáno skutečně genetický a tuto ještě otázku, takže epigenetický, ano.
Epigenetický.
Dobře, no. Super, tak jo, díky.
A mohl bych poprosit ještě paní tazatelku, jestli by mohla tu otázku zopakovat celou.
Ano.
Prosím pěkně.
Jaký vliv, já jsem se dočetla, to už je trochu delší dobu, epigenetický kód České republiky od doby Bílé hory 1621, že v tuhle dobu se má nějak měnit, nebo jak to tam právě někdo taky psal teďka, jak to říkal Pavel, že to jako nějaký break, že to nějak souvisí teďka s touhle dobou. Že to nějak koresponduje těch 1621 tady s tímhle obdobím tady tohohle našeho století. Tak jestli o tom Jarda něco ví.
Dobře, Petruško, děkujeme. Je to všechno?
Děkuju,
je to všechno.
Děkuju, budu poslouchat. Je to všechno. Děkuju moc.
Ahoj.
Díky. Se. Ahoj, ahoj, naschle.
Takže pokud jsem tu problematiku dobře pochopil, tak tady asi jako se má za to, že Bílá hora by měla být nějakým indikátorem. Protože hovoříme o prohře, že jo, tam jsme prohráli tu bitvu na Bílé hoře, jakýmsi epigenetickým indikátorem, který by měl výrazným způsobem oslabit demiurga České republiky, nebo českého národa, lépe řečeno, českého národa. Demiurg je takový ezoterický pojem pro kolektivní vědomí, případně nevědomí daného národa. Takže jakoby od prohry na té Bílé hoře, že si neseme sebou jakési jho, které zakřivovalo dost negativně a destruktivně osud českého národa s tím, že tady tento proces by měl být v současné době neutralizován, respektive ukončen. Mm-hmm. Já tady s tímto mechanismem, nebo tento mechanismus skutečně existuje, akorát z toho mého vlastního pohledu a z těch vědomostí, které mám k dispozici, bych si dovolil tvrdit, že to jho, nebo to zakřivení, epigenetické zakřivení osudovosti českého národa nezačalo na Bílé hoře. Bílá hora byla pouze pokračováním, ale začalo to bratrovraždou dnešního Václava nebo svatého Václava ve staré Boleslavi, jestli víš, co mám na mysli. Tady toto je považováno mnoha ezoteriky a zasvěcenci, kteří dneska již třeba nežijí, za naprosto klíčový a fatální a flagrantní okamžik v okultní a ezoterické historii našeho národa. Jehož důsledky se v podstatě táhnou až do dnešní doby. Já shodou okolností v těchto chvílích jsem zaktivoval, jak jsem předesílal už kdysi dávno, tady ve vysílání v rádiu, jsem zaktivoval školu Zlatého lvího rovna, kde se studenti učí znát nejen energetické portfolio, energetickou anatomii českého národa a české země, slovenského národa a slovenské země, dohromady země dvouocasého lva, ale učí se právě i tady této dějepisné ezoterice a dějepisnému okultismu do všech podrobností se všemi důsledky, které samozřejmě tady tato filozofie nebo souvislostmi a konsekvencemi, které tato filozofie nese. Vzhledem k tomu, že systém takzvaných 12 energetických truhlic poznání, vědění a ochrany Zlatého lvího runa, které zde v tomto prostředí střední Evropy byly nainstalovány kolem roku 1240 před naším letopočtem, jakožto výsledek velice efektivního záměru faraona Tutmose III. A jeho následovníků, zasvěcence Baltéana a zasvěcence Skylii, tak vzhledem k tomu, že tento systém, tato platforma se v době takzvaných 10 let svátosti, což je období let 2012 až 2022, plnohodnotným způsobem aktivuje, tak tento proces by měl být právě mimo jiné klíčovým faktorem k zlomení jakoby tady tohoto v uvozovce, lidově řečeno prokletí českého národa a k eliminaci, definitivní eliminaci a odfiltrování onoho zakřívení osudovosti, destruktivního zakřívení, což koresponduje zase s tím dotazem, který položila paní Petra Zlatá. Takže v krátkosti bych odpověděl asi tímto způsobem.
Dobře, takže to byla jedna z posledních otázek. Teď už zaplať pánbu, lidi nevolají, bylo to najednou hrozně moc. Já bych teda poprosil, aby už jste nevolali, protože máme za 2 minuty celou. A já bych teda, no, jako bych to zakřik, už je to tady, tak já ten telefon ještě teda vezmu, protože
začali jsme žádný později,
tak nelidský rádio, ano. Takže ano, jste ve vysílání, dopak volá. A on s tím sekne. Tak já nevím teda, co to je za lidi. Tak dobře, tak to je v pořádku. Máme tu ještě jednu takovou otázku. Ptá se posluchač. Mají Blue Avians, ptačí bytosti, ústa nebo zobáky? Jestli zobáky, tak čím teda hovoří? Vím, že to není k tématu, ale dlouho se na to chce zeptat. Takže ještě na závěr takovou otázku. Kuriozní, dalo by se říci.
Jo, to je docela hezká perlička, no. Ano. Na závěr. Tak jsi to vybral velice dobře, Pavle. Bytosti Blue Avian nemají úplně typické a klasické zobáky. a nemají také klasická ústa. Je to ústrojí, které je něco mezi ústy a zobáčkem. Je to takový jakýsi kožovitý, je to ústrojí, které je kožovitého, rohovitého, ale měkkého. Dá se to promačkat, promáčknout charakteru. Přičemž Blue Aviani prakticky nepoužívají způsob akustického vyjadřování, které je pro nás typické, ale jejich komunikace je vedena z nějakých 80% telepaticky na mentální úrovni a 20% komunikují takovým zvláštním prstokladným způsobem, kdy komíhají na prsty na rukách, kdy ta ruka je v takovém, řekl bych, jakoby je pozvednutá nahoru a v té pozvednuté podobě komíhají tak jako velice rychle prsty, což působí na první pohled poměrně hodně bizarně, ale tímhle způsobem oni především vyjadřují své pocity, jo? Což je také docela dozajímavé. Takže tolik k té otázce.
No tak výborně. A nám se akorát čas vypršel, takže Jardo, já bych tě opět moc poděkoval v dnešním vysílání Svobodného vysílače a zase se budu těšit na příští týden. Já jsem pustil jako písničku, kterou si vždycky chtěl.
Ano, děkuji. Ano,
děkuji, že se mi to konečně povedlo to tam nainstalovat. Takže já děkuji ještě jednou a můžeš se rozloučit s posluchači.
Takže já samozřejmě se omlouvám, že nedostalo se na Marie Orsič. Příští týden tomu budeme věnovat prvořadou pozornost Marie Orsič a samozřejmě dalším důležitým tématům. Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům za pozornost, trpělivost a samozřejmě za úžasné otázky a budu se těšit příští týden znova naslyšenou. Mějte se všichni velice krásně a posílám pozdravy tobě, Pavle, do Plzně.
Ano, já děkuji a samozřejmě děkuji i za posluchače. Takže měj se moc hezky, Jardo, a já se s tebou loučím. Ahoj, dobrou noc.
A salamou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.